Sirje e papes dje për popullsit kongoleze të përfshira në konfliktin civil që ka shkaktuar 300.000 refugjat vetëm brenda vendit për të mos llogaritur viktimat e të larguarit nga ky vend. Në lutjen e elitet e nëzote fundit kremtuar në Castel Gandolfo, pasi Papa Benedikti 16 u kthye sot në Vatikan, ati shejt Ratzinger foli edhe për të pasurit e pandershëm e kujtoj se Zoti mund të bëj mirë edhe me njerëzit që janë jashtë kishës.
Por të kthehemi tek thirrja e papës për popullsitë e zonës lindore të Republikës Demokratike të Kongos, të cilat vuajnë prej kohësh nga dhuna që përgjak vendin. Ditëve të kaluara u fol për to edhe në OKB, duke vënë duke një luftë tjetër të harruar nga mediat, pasi e vazhdojnë për një kohë shumë gjatë. Thelbi i saj është ndeshja ndërmjet etnive, asaj Tutsi, asaj Hutu. Rebelët e etnisë Tutsi, aktualisht të lidhur me Ruandën, janë shpallur edhe fajtor për genocid nga gjykata ndërkombëtare e OKB-s. Por arsyeja kryesore kësaj lufte është padyshim përpjekja për të shtënë dorë vendburimin më të madh të koltanit në botë. Ky i fundit është një material që përdoret sidomos në teknologjinë e celularëve, por të dëgjojmë papën.
Sono particolarmente vicino ai profughi, alle donne, ai bambini.
Jam veçanërisht pranë refugjatëve, grave dhe fëmijëve që për shkak të ndeshjeve të vazhdueshme të armatosura psojnë vuajtje dhun e shqetësimet e thella. I lutem Zotit të gjenden rrugë paqësore për dialogun dhe për mbrojtjen e sa të pafajshmëve, e që të kthehet sa më shpejt paqja e bazuar mbi drejtësi dhe të rivendosët bashkëtesa vllazërore në atë popullsi kaq të sprovuar e në tërë rajonin.
Para lutjes së Engjëllit të Zot, Benedikti 16, duke marrë shkas nga ungjilli së dielës, kujtoi se Zoti mund bëj gjëra të mira e madje të jashtëzakonshme edhe jashtë rrethit besimtarëve të krishterë. Për mbretërinë e Zotit mund të bashkëpunohet në disa mënyra, edhe duke dhënë një gotë me ujë një misionari, në mbizoi Papa. Vërtet që në Augustinin amson se ashtu si në kish mund gjenden gjëra jo katolike, edhe jashtë saj mund ketë diçka katolike.
Perciò i membri della chiesa non devono provare gelosia.
Prandaj antarët e kishës nuk duhet të provojnë gjelozi, por të gëzohen nëse dikush jashtë bashkësisë bën mirë në emër të Krishtit, mjafton të bëj me qëllim të mirë e me respekt.
Nikosisht edhe mbrënda kishës, vazhdoi Benedikti 16, mund të ndodhë që ta kemi të vështirë t'i vlerësojmë e t'i çmojmë gjërat e mira që bëjnë në realitetet e ndryshme kishtare.
Invece dobbiamo essere tutti e sempre capaci di apprezzarci e stimarci a vicenda.
Ndërsa duhet të jemi të gjithë e gjithmonë të aftë ta vlerësojmë e ta çmojmë njëri tjetrin, duke i thurur lavdë e Zotit për fantazinë e pafund me të cilën vepron në kishë e në botë.
Duke u nisur gjithni nga liturgjia djeshme, Papa përmendi zemrimin e Shenjakut apostull kundër të pasurve të panershëm, që ndërtojnë sigurinë e tyre mbi pasuritë e grumulluara me lloj-lloj abuzimesh.
Le parole dell'apostolo Giacomo mentre mettono in guardia.
Fjalët e Shenjakut apostull ndërsa na paralajmërojnë tek themi e tek kemi kujdes nga lakmia e botës për të mirat materiale, janë thirrje për ta përdorur pasurinë sipas perspektive se solidaritetit e të së mirës së përbashkët, duke vepruar gjithmonë me barazi e moralitet në të gjitha nivelet.
Në përshëndetjet përfundimtare për besimtarët e mbledhur në borrin e Pallatit Apostolik të Castel Gandolfos, Benedikti 16 nuk harroi studentët dhe profesorët e universiteteve që fillojnë vitin akademik. Papa inkurajoi pedagogët të vazhdojnë me zell misionin e tyre të lartë në shërbim Trinisë. Universiteti, në vizoi ati shenjt, duhet jetë vendi ku jetohet vllazërimi, ku Zoti nuk mund të mungojë.
Shemit les adultë, a i dike në të tëtë cirkustans le plus jënë.
Iftoj të rriturit që në të gjitha rrethana ti edukojnë të rinë, ta vlerësojnë e të kujdesin për njëri tjetrin dhe ta kërkojnë Zotin në egzistencën e tyre.
Në fund përshëndetje me përzemërsi bashkësinë Castel Gandolfos me cilën ndau 3 muaj të verës. Si që thamë sot, Benedikti 16 u kthye pastaj në Vatikan.